Бетлер Адатлы радиосы. Ertiringiz hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugun 2018 ýylyň 23-nji ýuly hepdeniň duşanbe günü. Hepdeniň jemgyýet dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bu dol täzelikler dinleň olur bilen sizmen. Ýogsun anyň urwan tans edýär. Abbasanyň prezidenti Donald Trump'ın aňtyk direktori Medvedeva jogap berenine Rus prezidenti Basym ak tama sapar etjegi meňzeýär diýmek bilen prezident dowlatynda hormat syýlawsyzlyk etmänligini aýdýar. Birleşen Ştatlaryň Medvedeva aňtyk direktori 19-njy ýylda Aspen Institutynyň howpsuzlyk forumunda interwiu berenine prezidenti ýaňsylan ýaly gülenden soň Trump'ın gahary geldi diýenden soň Downcoat 21-nji ýylda beýanat çap etdi. Kermetdi o tavarlarını menin gönse hüttöşlük vaqtını sonki tədəlik qaradaydan zaatlarıma yalnız manu verildi. Menin onu aysızlığını boyun alayan cevabım hiç ur cahitten prezidenti hormasızlığı yada onun hareketlerini tanqitlamağı anlatmayar deyip beyanattaydılar. Men we tutuş aňtyk jemgyýetçiligi prezident Trump'ın biziň öňde duran saýlawlarymyzda ortiýetin garaşmagynyň öňüne almak, parahatçylygy berkarar etmek, howpli rejimleri ýadyr ýaralarından saklamak we biziň ýurdumyzy hem ýaranlarymyzy gorumak üçin alyp barýan tagallalaryny gollamak maksady bilen onu habardar etmek üçin mümkin bolan iň gowy aňtyk maglumatlaryny toplamagy gararlyp Koltus sözüniň üstüne ýetirdi. 75 ýaşynda Koltus öz telewizionda berilen interwýusynda Trump'ın Putin'le başavaş duşmağını islemenliğine aittu ve onun Abbasanın antu agentliklerini açık kiçeltmeginden lapikesliğini bildirdi. İran'ın prezidenti Hasan Rohani Abbasanın prezidenti Donald Trump'a Tehran'a karşı düşmançılıklı siyahat yürütmelik varada maslahat verip Amerika İran'la parahatçılıkta olmağın ehli parahatçılığın enesliğini, İran'la uruşmağın ehli uruşların enesliğini bilmeliler deydi. Cenab Trump, şiirin uyruğunu oynama, bu dine ökünce alıp barar deyip, resmi İrna Kavargurlu Ruhani'nin 22. yurlu İranlı diplomatların yığınansıgınına aydan sözlerini titirledi. Trump, May ayında Birleşen Ştatların 2015. yılda Tehran ile dünyanın 6 devletinin vağlasını yadara alalasıgından çıkkanlığını ve berk sanksiyaları kaytadan girdiyanlığını ıglan etti. Ruhani bu basısın yurttaki milli bütögüylüğü berkidenliğine aitti. Biz öňküden has agyr bolduk. Haýwatlar bizi bir ýere jemleýär diýip Rohani aýtdy. Biz Amerikany gurrunsuz ýeňersiz diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Ol Birleşen Ştatlary Urhanlar gurulşyny agdarmak we ýurtda bölünüşlik töretmek üçin işlemekde aýplady. Israel goşunları öllerinin golöyde Siriyanın meyletinç rayet kurumasının Medvedeva ak kaskallar dip adalan toparın ağdalarını ve oların maskalalarını Serhedin golan bilintiliklerindeki durnuksuz yerinden gonşu yurda evakuasiya edenliğine ediyar. 22-nji ýylda ilan edilen maglumat Israelin Siriyada akraýy duruşuna şunun gal gatışmasının ilkinjisi bolup durýar. Gyrazdan adamlar janlaryny awanan Görnütün hop hatar derarly günörtä Siriýadaky uruş sonrasından evakuasiýa edildi diýip harbylaryň Twitter sahypasynda aýdylýar. Goşun bu çäreni adatdan nasar insan perwerlik hereketi ökmenine suratlandyrýar. Şunun bilen birlikde Israil harbylary munyň Siriýadaky raýy duruşuna gatnaşmazlyk siýasatynyň ýetgörlenligini asla aňlatmaýanlygyny aýtdylar. Owansanyň wise prezidenti Abdulrashid Dosymyň 22-nji ýylda kawuly dolanyp gelmegine garaşylýar. Ol bir ýyldan gowrak öň geçen ýyl öz adamlaryna siýasy garşytasyny alyp gaçmagy, urmagy we zorlamagy buyurmakda aýplanyp ýurtdan gaçypdy. Odal kuwatly uruş serkerdesi bolan dostum Owan paýtagtyna şuň güýçlik geler diýip prezidentiň sözçüsi Harun Çakkan söýdi. Etnik özbeklerden bolan dostum Türkiýede taglyk bejergesini aldy we indi onuň ýagdaýy goglaşdy. Ol indi öz işini dowam etdirer diýip sözüniň üstüne ýetirdi. Dostum yurttan 2017-nji ýylda Baş prokurorun edarası onun adamlarının siyasi karşıtasa öğürlen odalki yaranlı gynanlıklar ve zorlanlıklar varada aydilyanlar derinime üçin cinayet işini kolganının sonra gitti. Pakistan'ın saylov dalaşkarlarının biri canının geçen bomboçuyunun hücumini vefat oldu. Yurtta 25. yıllı geçirilecek saylovlara dakıllı zorluklu vakaların son kısımda bir neç adam yarar hem oldu. Polisiya ve hastahane resmileri İkramullah Gandapur'un Harub hastahanada 22. yıllı hücumdalan yaralarından vefat olanlığına ettiler. Ol opposisyon lider İmran Han'ın partisinden dalaşkarlığa koşulupdu. Gandapur'un sürücüsü hem vefat oldu. Siz xabarlar dinlediniz.